Och då sa jag så att jag skulle komma tillbaka till immunförsvaret. Och det ska jag nu. Då ska jag ha en liten sån kort införing i det som heter psykoneuroimmunologi. Och det är ju gärna sådana som har alltid lyst att säga mer än det har tid till. För det ska vara ett kort tillbaka. Men då kan du säga, alltså både det jag snackade om i stad och detta här komorforskningsprojektet. Och det jag snackar om nu, om psykoneuroimmunologi, det kan jag läsa mer om i den boken här, hvis jag är intresserad. Forankring och förnyelse, det är ett festskrift som vi gav ut nå i vår på Ansgarskolen, fordi Ansgarskolen är 100 år i år. Hurra! Och här är det då, alltså det står lite om skolens historia, och så är det teologi och psykologi och musik och kulturella studier, de fagområden som är representerat. Och det jag ska... kommer att ta ner den tiden. Det jag ska basera det jag säger nu på, det är först och främst en artikel av Antonio Barbosa da Silva som har varit här på MS-konferensen för, för någon som husker han, ja. Som har skrivit sammanhängen mellan psykologi, religion och hälsa i den boken. Och då är det psykoneuroimmunologi han tar för sig i boken. Och jag fick då vara redaktör och en av redaktörerna för den boken och har också jobbat med att översätta det ska bli lands från svensk till norsk. Så jag har jobbat en del med det sån och så har jag tagit det
i det jag har jobbat med ellers.
Men då alltså, en sund själ i ett sunt legeme, psykoneuroimmunologi, det handlar då om sammanhängen mellan
det psykiska och det fysiska, kan man säga, i människan. Psykiske processer og det neurologiske og ja, nervesystemet, immunsystemet, hormonsystemet, hvordan disse systemene i kroppen vår da samspiller.
Og da kommer man også inn på kropp-sjel-spørsmålet, eller det mind-body-problemet, som man har jobbet en del med både i filosofi og psykologi. Hvordan er det vi henger sammen som mennesker? Det er mitt hovedpoeng her, egentlig bare det at vi henger sammen. Vi er en integrert helhet.
Og så kan man diskutere og filosofere rundt dette med kropp og sjel, eller kropp og sjel og ånd. Men det skal ikke jeg bruke så mye tid på her, for å ta det videre etterpå i refleksjonen om det vil.
Men nå, dette er jo en gammel tanke, egentlig. Dette med at hva vi tenker og tror på, og vår sjel, om man vil, og psykiske prosesser, at det også har med kropp og fysisk helse å gjøre, at det er noe sammenheng her. Etter for ordspråkene 3, stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt, tenk på ham hvor den ferdes, så gjør han stilig i hjemme. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen. En styrkedrikk for mag og bein. Og denne tanken finner en jo da både i de bibelske kildene og i mange kulturer og religioner fra langt tilbake. Og det man kan kalle østlige medisinske tradisjoner eller tradisjonell medisin, i de fleste tilfeller så handler det om en sånn helhetstankegang når man tenker at det psykiske og det fysiske henger sammen. Men så har en da skal jeg si, på en måte gjenoppdager dette da i de siste 10 årene i moderne psykologi og medisin. Hvis vi tar neste da, så dette kan vi ta ganske fort. Dette er egentlig litt sånn fortsettelse av det Myers snakket om i går. Jeg vil bare nevne at det her med korrelasjon mellom religiøs aktivitet og helse, den er også funnet i norske studier. Så det er altså da ut fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, der det var over 50 000 respondenter. Eller blant annet sånn at kirkegjengere, de som er ofte i kirke, har lavet blodtrykk, blir mindre deprimert, og så videre. En Sørensen, som leverte en doktoravhandling om det i fjor. Men psykoneuroimmunologien, denne måten å tenke sammenheng på, det kan være med å belyse hvordan dette henger sammen. Og her er en slags sånn oppsummering av det. Altså om man da sier det psykiske og fysiske, eller sjel og kropp, psyk og soma, om man vil, eller bevissthet, som også kan oversette mind med, det snakker om mind-body. Så jeg tenker at bevisstheten, de psykologiske prosessene, tanker, følelser og opplevelser, er med å påvirke kroppen, og det som skjer i kroppen, nervesystem, immunsystem, hormonsystem, det er også med å påvirke de psykiske prosessene i oss. Og dette.
Litt utvidet tid.
Ja. Dette skal jeg komme tilbake til, og så skal jeg nå si litt om hvordan dette kan være med å belyse sammenheng mellom religion og helse. Og religiøse erfaringer, opplevelser og aktiviteter blir her da forstått som en form for psykiske prosesser, noe som skjer i bevisstheten i stor grad, og som da med å påvirke også fysisk helse. Da skal vi se litt, altså litt sånn begrepsforklaringer her, på både religion og helse. Jeg har ikke gått så mye inn i det til nå, og så vet jeg at disse er begreper som vi bruker hele tiden, og egentlig forstår, så jeg skal prøve å definere dem, så kan det bli ganske komplisert. Men jeg skal bare si litt om hvordan religion har ulike dimensjoner. Og det har litt diskuteret frem og tilbake i religionsvitenskap og i religionspsykologi og så videre, hvordan man best kan definere en religion. Og noen har snakket om at det er tro på guddommer, og så har man noen religioner som ikke, eller som man gjerne forstår, man forstår som en religion som ikke passer inn i det, så i form for buddhisme og så videre. Så man tenkte, ja vel, er det da noe med å forholde seg til det hellige, det hinsidige, så man prøver på ulike sånne substansielle definisjoner, altså hva det innholdet i religionen. Og så det andre som har gitt sånne funksjonelle definisjoner, hva er det vi bruker religion til på en måte, at religion er måten vi forstår verden på, og så videre. Her vil jeg si, sånn, som en sånn overgripende definisjon, at religion handler om vårt forhold til den ytterste virkelighet, hvordan vi forholder oss til det vi tenker er det som er det mest egentlige og mest virkelige. Og så er det vanligvis også forstått sånn at i en religiøs forståelse av virkeligheten, så inkluderes en dimensjon av tilværelsen som transcenderer det hverdagslige. Og det som er på en måte håndgripelig og fysisk i hverdagen. Sånn at det finnes en ekstra dimensjon. Så kan jeg si at innenfor dette som handler om religion, så det har ulike sider eller ulike dimensjoner, og da har vi den første oppe her. Religion er en sosial institusjon. Religion handler om menneskelig fellesskap. Litt som Meyer sa i går, at man kan tenke spiritualitet og tro kanskje også som noe individuelt, men religion, det handler om at dette er noe en gjør eller forholder seg til sammen. Og neste dimensjon handler om tro. Altså det kognitive, eller som man ville si i teologien og religionsvitenskapen, det dogmatiske, altså tankesystemet som en religion innebærer, verdensbilde, verdier, trosretninger. Og så er religion handling, og det kan være ritual eller rituell handling, hvordan den møtes for å utøve sin tro, men også de hverdagslige handlingene man gjør motivert ut fra etikken og forståelsen av rett og galt i den religionen man tilhører og tror på. Og så er religion opplevelse. Det kan være opplevelser av glede, eller av frykt og skam, eller undring, i møte med det en da oppfatter som hellig, og som den ytterste virkelighet. Så da har vi med ulike dimensjoner i religion. Ja, så skal vi gå videre på helsebegrepet. Vi gjør litt det samme der. Verdens helseorganisasjon. De sa i 1948, var det vel, at helse det er fullkomment fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende. Og det er mye småttere. Så det som var revolusjonerende med den helsedefinisjonen var at den var så omfattende og åpen og sa at det ikke bare det biomedisinske eller det fysiske målbare. Det handler også om det mentale og det sosiale, hvordan den fungerer i forhold til det. Men samtidig så har han fått masse kritikk for denne definisjonen også, fordi han tenker at dette her er dette helse? Er dette en liksom, oppnåelig tilstand i det hele tatt? Eller er det bare en utopi? Hvem har vel noensinne på en måte opplevd fullkomment fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende? Så her kan han også da definere helse på en hel rekke ulike måter. Han kan definere det biomedisinsk, og si at helse det er fravær og sykdom. Og det gjerne da kvantifiserbart og målbart, fysisk, fysiologisk. Og så kan man bruke en fenomenologisk definisjon av helse, så hvordan man opplever helse. Og da har man det subjektive igjen, det opplever velbefinnende, well-being. Og her, da må man jo måle på en helt annen måte, ikke sant? Her kan det være kvantitativt, her er det kvalitativt, så du må jo egentlig spørre spørre mennesker selv. Sånn som vi hørte i går om dette med lykke, hvis man sier at lykke det når man opplever å være tilfreds og lykkelig og så videre, da man jo egentlig nødt til å spørre folk selv når de faktisk synes de lykkelige. Og det blir litt det samme ut fra en sånn erfaringsbasert eller fenomenologisk forståelse av helse. Og så har vi en humanistisk definisjon av helse. Da kan man snakke om helse som en evne til å realisere sine mål, sine vitale mål, sine viktigste mål. Som også noe som da skjer i samspill med omgivelsene og andre mennesker. Og så en fjerde definisjon har vært et forsøk på å revidere denne her til helseorganisasjon og si at om man ikke har fullkommen fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende, så kan man likevel ha god helse. Man kan til og med være syk og ha god helse, og da handler det om å ha en evne til tilpassning og til selvledelse eller self-management, har man snakket om. Så kan man diskutere da, hva den beste definisjonen her? Det Antonio Barbosa da Silva gjør i sin artikkel, det at han sier vi må ha det alle sammen. Så han sier han vil ha en pluralistisk, holistisk definisjon av helse. Der det ikke holder med bare en av disse, men man må ha en helhet i det. Det handler både om det man kan måle og observere, og det som mennesker opplever selv. Og det handler også om funksjonsevne og tilpassningsevne. Og så sier han også at når man ser på helse på denne måten, så kan man egentlig ikke skille så tydelig som vi kanskje vant til, mellom psykisk og fysisk helse. For det blir en del av helheten. Ja, da har vi sett på religionsbegrepet og helsebegrepet. Og så... jeg skulle ha et bilde av Jesus som helbreder folk, og da ble det dette. Så, not the leopards, the leopards. Ja. Men i hvert fall, en ser jo da gjennom historien at altså dette her med å koble religion til helse, det går jo veldig langt tilbake. Altså før vestlig skole ble det siden ble utviklet, og det vi først og så begynner med helsevesenet i dag, så har man jo da søkt til religiøse ledere, forbedre, prester, sjamaner og så videre. Når man har skulle kjempe mot sykdom og lidelse og død. Og dette finner vi i antikken, vi finner det i ulike altså gamle kulturelle religiøse tradisjoner, så har dette en lang historie. Og dette her begrepet jeg hadde frem i sted, en sunn sjel i et sunt legeme, det var en jødisk rabbi og lege, Moses Maimonides, som skrev det i 1198. Så ser også i middelalderen så hadde disse her begrepene om sammenheng mellom da, sjel og legeme, eller det psykiske og fysiske. Så mer sånn holistisk tankegang, som det da fikk et brunn med i Vesten, eller i Europa, nærmere bestemt, på 1600-tallet. Der man da fikk et mer mekanistisk syn på kroppen og på biologi. Man gjorde oppdagelser i forhold til hvordan menneskekroppen hang sammen og fungerte, og så begynte man å forstå mennesket som en maskin. Og da har han jo René Descartes, som forsto kropp og sjel, eller mind og body, som to helt adskilte substanser. To selvstendige maskiner, om man vil. Og da har han en sånn dualisme innen. Men så kan vi ha opp neste bilde her. Jeg har kanskje hørt om Pavlov og hunden hans. Dette er da en sånn illustrasjon fra en artikkel vi publiserte i 1909 om disse eksperimentene, der de har tenkt opp hvordan vi har betinget reaksjoner hos denne hunden og skulle lære den at når en ringte i en klokke, så kom det mat. Og de gjorde det. Klokke, mat. Og etter hvert, når de bare ringte i klokka, så kom spyttproduksjonen i gang, og så begynte denne her hunden å sikle, selv om det ikke kom mat. Og da er han inne på det her igjen, at de ulike systemene i kroppen vår, nervesystemet, som var det som ble betinget, det som lærte, kan man si, og fordøyelsessystemet, denne fysiologiske responsen, at dette henger sammen. Og så har man gjort ulike sånne eksperimenter og oppdagelser gjennom 1900-tallet, som viste sånne sammenhenger. Mellom da, læring og immunreaksjoner, for eksempel, følelser og psykosomatiske symptomer. Og etter hvert, når vi da kom fram til 1975,
ja.
Så, på Tannvest også, så ble dette begrepet psykoneuroimmunologi brukt for første gang. Der Robert Aden prøvde å si noe om at her henger det psykiske sammen med neurologiske og immunforsvarets fungering. Så da vi fremme ved P9-en her, psykoneuroimmunologien. Og dette her var på 80-tallet fortsatt en ganske ny og revolusjonerende tanke. Der en da kom sammen og samlet ned forskningsresultater og sånn, og så at det her det jo det toveis kommunikasjon mellom disse systemene i kroppen vår, mellom det psykiske og det fysiske. Hormonsystemet, immunsystemet og nervesystemet, de kommuniserer med hverandre, en fant signalstoffer og så videre, og kartla liksom hvordan dette fungerte. Så tenkte man at det her finnes jo et helt sånn psykosomatisk nettverk i oss mennesker. Noe som binder kropp og følelser, hjerne, tanker, alt dette sammen. Og ja, da skal vi se hvor mye tid vi har til dette. Dette har jo da med den her forståelsen av kropp og sjel. Jeg nevnte han Descartes og det kartesianske dualismen, kropp og sjel som to helt forskjellige substanser. Og nå det sånn at det her ramser da min gode kollega Antonio, han ramser opp 8 forskjellige syn på forholdet med kropp og sjel. Han med de fleste her, men nå kan jeg ikke gå veldig sånn dypt inn i det filosofiske tankegangen rundt alt dette her, men vi kan se litt at det finnes ulike måter å forstå dette på, sånn historisk. Så vi tar den neste. Altså den kartesiske dualismen til Descartes, den snakker da igjen om det her separate, sånn som Platon gjorde, men da skilte han altså mellom de mentale og de fysiske prosessene og sa at de var uavhengige av hverandre. Så har jeg da de som vil gå til på en måte den ene eller den andre siden, kan man si. Og enten har en sånn materialisme, eller monisme, mono, så det har med bare en, at det finnes egentlig bare en substans på en måte. Det den forståelse at det bare fysiske fenomener som faktisk finnes. Og tanker og følelser, hva det? Jo, det da elektriske impulser i hjernen. Så finnes det også noen som har argumentert for det motsatte, at det egentlig så finnes bare mentale fenomener, eller det det som vi vet, at vi har bevisste opplevelser av noe, vi vet ikke om det faktisk finnes fysisk på en måte. Og så har en da en variant av materialismen, kan man kanskje si, epifenomenalisme, der man sier at det vi opplever som mentale prosesser, det subjektive biprodukter av kroppslige prosesser. Igjen, på en måte, at de kroppslige prosessene som de egentlige, og så opplever vi altså disse her impulsene, stoffene og sånt som sirkulerer i kroppen vår, som bevissthet og sånne mentale prosesser. En annen måte å forstå dette forholdet på har vært det man kaller for identitetsteori, altså at disse identiske mentale fenomener er det samme som prosesser i nervesystemet. Litt annen formulering av noe av det samme forholdet. Ja. Og så kan man snakke om en holisme eller interaksjonisme, der man sier at det vi i hvert fall vet, det at fysiske og mentale fenomener, de påvirker hverandre. De finnes, man vet kanskje ikke helt hvordan, eller det kan være at det er metafysiske eller to spørsmål til syvende og sist, men vi vet i hvert fall at det en interaksjon her. Og da, det var et sånn veldig raskt rist gjennom en lang idehistorie der, men det en da har kommet fram til igjen, blant annet gjennom PNI, psykoneuroimmunologien, det jo at det i hvert fall kan enes om at det finnes et samspill her mellom kropp og bevissthet, mind and body. Og da har man igjen begynt å snakke om en sånn biopsykosocial modell. De er litt greie disse ordene på en måte, for dette de forklarer liksom seg selv, psykoneuroimmunologi. Og biopsykosocial modell, men det blir litt langt i dag. Men ikke sant? At man må forstå mennesket både biologisk, psykisk og sosialt. Man må forstå helheten og samspillet her i det som et menneske. Og det kan enten da tolkes som en sånn interaksjonisme, at vi har en kropp og vi har en sjel, eller en kropp og en sjel, og det et samspill. Eller så kan man tenke det som den materialismen da, eller
epifenomenalisme, eller identitetsteori, som vi også nevnte som beslektet forklaringer, der jeg tenker at vi et hele. Og så det vi kaller psykisk og fysisk, det samspiller. Så dette her kan man jo grave seg ned i, holdt på å si, men hovedpoenget her, det på en måte vil konkludere med, uten å konkludere liksom hele denne filosofiske diskusjonen, det at dette med menneske som en helhet,
tenker jeg, det vi må holde fast i, og at det et samspill. Og så har vi jo, altså vi jo begrenset i språk vi har også, for å forstå mennesker, så sier vi at dette fysisk, og dette psykisk. Men det har også med på en måte våre begreper og kategorier, og hva vi gjør for å forstå og for å analysere mennesker, tenker jeg. Men at vi er en flerdimensional helhet, kan gå videre. Og det noen da som har snakket om det udelte mennesket. Når dere får denne her
sliden, så kan dere klikke på
bildet her og gå inn og lese en kronikk som noen medisinske forskere da har skrevet om det udelte mennesket. Der utfordrer dette her skillet mellom fysisk og psykisk helse. Som en måte å forstå hva psykoneuroimmunologien har å lære oss. Men nå, jeg skal ikke si veldig mye om immunforsvar og hormonsystem og nervesystem og så videre. Det har vi ikke tid til her, og det er heller ikke mitt spesialområde. Men vi kan bla gjennom det da, for å få en sånn oppfriskning på hva det er. Altså, immunforsvaret er både det ytre og det indre immunforsvaret. Vi skal videre bare til neste. Står det noen komponenter i det indre immunsystemet? Hormonsystemet, som har signalstoffer som sendes rundt i kroppen, og så da har vi altså litt rart for nervesystemet. Så vi har disse her ulike kommunikasjonssystemene i kroppen, og de også koblet til hverandre, uten at jeg skal gå inn i detaljene på det her. Men det man ofte har vært opptatt av i PNI, psykoneuroimmunologien, det har med stress å gjøre, stressrespons. Stress er jo et område der man ganske tidlig begynte å koble psykisk og fysisk helse. Der man så at det vi opplever og gjennomgår og reagerer på psykisk, det kan gi seg fysisk utslag. Men blant annet at det da påvirker immunforsvaret. Ja, her har vi det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Altså her har vi jo da slått eller flyktet, fight eller flight-responsen, stress-responsen, når vi står overfor en trussel eller en utfordring. Skal vi videre da. Så er jo, altså det er sunt og godt å ha stressrespons og dette systemet som vi har. Men problemet oppstår jo hvis man har stress over lengre tid, eller har, altså opplever at man opplever mer stress, eller flere stressorer enn det man kan takle, mestre og så videre. Og da har man jo funnet at dette kan svekke immunforsvaret. Nå, hvis vi går videre da, så er en del av det forskningen på religion og helse har tatt for seg, det er jo nettopp hvordan man da kan mestre stress med religiøse ressurser, altså religious coping, religiøs mestring. Og vi ser noen eksempler her, bønn og meditasjon blant annet, og vi skal komme tilbake til dem i morgen på seminaret da. Og dette er jo da også en del av dette med psykoneuroimmunologien, og der man ser disse sammenhengene og ser at finner måter å håndtere stress på, så finnes det måter som man også da kan være med å styrke sitt eget immunforsvar og alle disse systemene som skal samarbeide i oss. Ja. Så som en som heter Henrik Vogt har skrevet på bloggen sin, han skriver «Hjernen er ikke alene». Nå vet jeg ikke om dere er for unge til å være sånn Delillos-kjennere. Men de synger jo om at hjernen er alene. Men det er jo da ikke. Jeg kan snakke om den utvidede hjernen, eller bare se på hvordan disse systemene spiller sammen i oss. Så hjernen er ikke alene, og hva slags konsekvenser har dette her? Hva innebærer det? Jo, I forhold til religion og helse, så gir psykoneuroimmunologien sterke argumenter for at religion kan påvirke helsa positivt.
Og den viser noen av veiene på en måte, for denne påvirkningen, noen av mekanismene.
Og dette kan jo da, I forhold til å være et hjelpende yrke, så kan det være en inspirasjon og en motivasjon til å tenke at jeg skal møte mennesker som denne integrerte helheten. Det psykiske, det fysiske, det religiøse, og så videre. Og det jo et spørsmål, hva kan man da på en måte åpne for eller trekke inn I forhold til det eksistensielle og det religiøse, hvis man innenfor det offentlige helsesystemet? Der jobber jo ikke jeg, så det ikke mitt spesialområde. Men det jo da flere som argumenterer for at man I hvert fall skal kunne, og så har jeg Leif Gabrielsen, som jobber med mening. Han sier at det å I hvert fall se hvor dette mennesket, hva slags ressurser, hva slags meningsressurser, hva slags eksistensielle, religiøse, kulturelle og så videre ressurser har dette mennesket, som kan styrke personen gjennom det nå gjennomlever av utfordringer eller psykiske lidelser eller fysisk sykdom eller hva det. At det en ofte ubrukt ressurs. Og I forhold til forskning, dette også da en av Antonios konklusjoner, at hvis man har ut fra psykoneuroimmunologien og funnet det der, sier at her må vi ha et flerdimensjonalt syn på mennesket, så blir det også viktig å samarbeide tvers av vitenskaper og bruke ulike metoder. For eksempel både bruke kvantitative og kvalitative metoder. Hvis man sier at noe av dette som har med helse å gjøre, det kan vi måle og kvantifisere. Andre ting må uttrykkes kvalitativt, eller det må noen da på en måte forklare, vi må prøve å forstå hvordan de opplever det. Så vil dette, de ulike metoderne har til disposisjon også, utfylle hverandre. Og da,
hvis jeg husker
litt I hvert fall sånn vagt, at jeg satt jo på en religionsdefinisjon og en helsedefinisjon, de ulike dimensjonene I religion, og da kommer vi litt tilbake til dem. Så vi sier at religion, det består blant annet av sosialt fellesskap, av tro, av handling og av opplevelse. Så kan man ut fra de dimensjonene I religion se nærmere på hva religion kan bidra med I menneskets liv, som kan fremme helse. Ut fra dette med sosialt fellesskap, jo, det kan bidra med sosial støtte, som vi vet at også kan ha den her immunstyrkene, blant annet, effekten. Dette med tro, hva kan det gi av altså både tro og handling, sånn at bønn og meditasjon og trospraksis kan jo være med å bidra til stressmestring. Men også hvordan man tenker, altså hvis man ut fra sin tro har en optimisme, har håp og så videre, så kan det være med og hjelpe en å håndtere utfordringer. Tanker og refleksjon og mening inn I ulike situasjoner, så fungerer, setter I denne større sammenhengen, hvis man kan vise. I forhold til emosjoner, altså det kan gi opplevelser av glede, trygghet, frihet, eller skam, skyld, og så videre, som dårlig samvittighet, som vi har vært inne på. Men det kan bidra også der I forhold til positive emosjoner, kan vi tenke på som helsefremmende. Men jeg vil vel også, som jeg har vært inne på, tenke at en sunn tro handler også om å ha rom for hele spektret av følelser. Og ja, møte hele menneskelivet. Som den studentpresten I videoklippet I går var inne på. Optimisme og håp har vært innom estetiske opplevelser, sanselige opplevelser. Det skal jeg også komme tilbake til I morgen. Som også noe som kan oppleves meningsfullt uten at det nødvendigvis har tanker og ord som setter på det. Opplevelse av skjønnhet, av mening I det estetiske. Og denne opplevelsen av aksept, av å være godtatt, av kjærlighet og nåde. Som også da religionene sine ulike dimensjoner kan bidra med. Og da kan man se at dette her kan fremme helse I forhold til de ulike dimensjoner vi var inne på I sted. Det kan fremme den fysiske helsa, sånn som disse systemene vi har vært inne på nå. Det kan styrke den opplevde livskvaliteten og lykke, som vi også har sett eksempler på, hvor det går I dag. Det kan styrke ens evne til å oppnå sine mål,
hvis vi innretter livet etter,
etter troen, og finner støtte hos andre, finner støtte i å be, for eksempel, be om ledelse, og så videre. Og det kan være en del av tilpassningskompetansen vår, hvis vi da har også religiøse ressurser å trekke på.
Da avslutter jeg nå med å, altså nå har jeg anbefalt denne ene boka her, som jeg legger frem så dere kan kikke på den hvis dere vil, og dere kan snakke med meg hvis dere er interessert i å kjøpe den, eller så kan dere få et bibliotek til å kjøpe den inn eller noe sånt.
Men jeg vil også anbefale denne boka her, The Link Between Religion and Health, Psychoneuroimmunology and the Faith Factor.
Jeg vet ikke om jeg hadde sagt det på engelsk før, men jeg kommer. Som da gir mange ulike perspektiver på dette med psykoneuroimmunologi, disse sammenhengene, og eksempler fra en hel rekke studier der en har satt dette i sammenheng med religion og helse.